Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met die boek Jakobus. Baie interessante kort boekie. Weet nie finaal wie die skrywer is nie, maar in meeste gevalle word aanvaar dat dit die eie broer van die Here Jesus Christus is. Toe het ons 'n bietjie agtergrond gegee, die omstandighede van die gelowiges dat hulle swaar gekry het. En as jy nou jou Bybel voor jou oop hou, ek hoop jy het dit daar, dan sê jy sien die volgende opskrifie net voor vers 2, met ander woorde Jakobus 1 vers 2 is geloof en wysheid. Nou, ek wil ook vir jou sê, dit gaan oor swaar kry, want mens kom soms in allerlande beproewings. Jakobus begin dus eintlik na sy aanvanklike opmerking by vers 1 met 'n eienaardige opmerking, naamlik dat ons bly moet wees wanneer ons swaar kry. Nou kom ek lees die eerste gedeeltetjie wat ek wil behandel, naamlik vers 2 tot by vers 4. My broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerhande beproewings oor julle kry, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Kom ons lees maar eers net vers 2 en 3. Dan gesels ons eers daaroor voordat ons verder gaan. Jy sien, liewe luisteraar, dit is half 'n vreemde stukkie hierdie, want 'n mens sou vir jouself sê, maar dit sny nou in teen waarvan ek hou, want hoe kan 'n ou nou bly wees as daar beproewings oor jou kom? Nou jy sien, dit is eintlik die inleiding vir 'n gedeelte wat strek van vers 2 tot by vers 12. Hy verduidelik in hierdie paragraaf eers dat beproewings volharding bewerk tot by vers 4. En daarna vers 5 tot 8, hoe gelowiges moet reageer wanneer ons wysheid en rykdom kortkom. Laasens skryf hy oor die oorwinningsprys vir elkeen wat staan vastig bly in die 12de versie, maar ons gaan net nou daarby kom. Die hele vraag is of 'n mens nou regtig bly kan wees, dat jy vreugde kan hê te midde van allerhande versoekings en beproewings. Ek gaan later met jou gesels oor die verskil tussen 'n versoeking en 'n beproewing. Nou, as jy op die oog af hierna kyk, dan lyk dit asof Paulus van die hak op die tak redeneer. By nadere ondersoek blyk dit is nie wat hy doen nie. Jy sien, hierdie gedeelte vorm eintlik 'n eenheid waarin die begripte vreugde of geluk en beproewing, ons kry dit in vers 2, vers 9, vers 12, die verbindingswoorde vorm. In hoofsaak sê Jakobus, beproewings is 'n saak van vreugde. En hieroor, liewe luisteraar, het hy dan die een en ander te sê. En hy sê dit op 'n baie besondere manier. Hy redeneer eintlik in die Griekse taal ook met woordspel. Hy begin byvoorbeeld met een begrip en eindig met 'n ander, wat op sy beurt weer die beginwoord vorm van die volgende, en so aan tot die einde van sy argument. As hy dus nou hier in vers 2 tot 4 praat, dan wil hy vir ons sê, beproewings bewerk eintlik volharding. Met ander woorde, beproewings is ook vir ons goed in ons geestelike lewe. Hy verduidelik watter gesindheid 'n gelowige teenoor die swaar kry wat beproewings veroorsaak, moet hê. Nou die tweede vers, dink ek, is baie belangrik, my broers. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want jy sien, liewe luisteraar, God gebruik beproewings tot jou en my beswil. Maar dit beteken nie dat jy God die skuld moet gee vir al die swaar kry in jou lewe nie. Want jy sien, die teëspoed wat jy soms oor jouself bring, is natuurlik net jou en my eie skuld. God se genade is egter so groot, dat hy selfs die swaar kry, wat jy van tyd self vir jouself veroorsaak, deur aan versoekings toe te gee byvoorbeeld, dat die Here daardie dinge kan omvorm tot beproewings, en so kan dit tot jou en my beswil dien. Luister na die vierde versie, en die volharding moet end uit vol gehou word. Nou, hoekom sê hy dit? Want hy sê in die derde versie, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En dan eers die vierde vers. En die volharding moet end uit vol gehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Jy sien, volle geestelike rypheid beteken dat 'n mens niks kortkom nie. En hierna, sê die apostel, moet elke gelowige met volle inspanning strewe. In hierdie lewe, natuurlik, liewe luisteraar, sal ons nooit die volmaaktheid ten volle kan bereik nie. En daarom noem Jakobus hoe 'n mens moet reageer as jy agterkom dat jy wysheid en rykdom kortkom. Geen mens kan natuurlik aan beproewings ontkom nie. Die Griekse woord het 'n dubbele betekenis, naamlik beproewing, dit wil sê in die sin van deur lyding of teëspoed getoets word. Of dit kan ook beteken versoeking in die Griekse taal, in die sin van verleiding. Nou, hier dink die skrywer nie aan sonde nie, maar aan soort van teëspoed en sulke soort dinge wat oor jou lewe kom en wat 'n mens kan verwag, juis by vlugteling gelowiges, soos wat sy lesers in hoofsaak was. Vir hulle moet al die soorte beproewings egter 'n saak van vreugde wees, sê Jakobus, want dit oefen die geloof. Beproewings is dus niks anders nie as geloofsoefening, en wie die strawe oefening deurstaan, word in staat gestel om te volhard, skryf hy. Ek het jare gelede 'n boekie geskrywe wat sê toetse vir die geloof, en dit is waarop dit basies neerkom. Dit beteken, hy bou weerstand op teen 'n gees van verslaanheid en neerlaag. Hy word gehard in die geloofstryd, en dit juis maak hom gelukkig. Jy sien, wie in hierdie geloofsoefening end uit volhard, kom wat Jakobus noem, tot geestelike rypheid. As daar dan bygevoeg word, sonder enige tekortkoming, sê hy, dan beteken dit nie volmaak of sonder sonde nie, ne? Maar 'n geestelike rypheid wat afgerond en volledig is, een wat nie byvoorbeeld mank gaan aan twyfel en onbestendigheid nie. Eintlik is ek natuurlik nie lus om te hoor dat ek moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor my kom nie. Maar as jy dit weer en weer lees, daaroor dink soos wat ons nou daaroor gepraat het, dan kom jy agter, daar lê eintlik baie diep woorde voor jou op die tafel in die Bybel. Die bedoeling is dus nie dat jy en ek op 'n oppervlakkige manier vrolik en bly moet wees nie. Verre daarvandaan. Dit gaan hier, liewe luisteraar, om die persoonlike toeëning van groot, groot geloofswaarhede. Let naamlik op die voortgang in sy redenasie. Hy sê, dis geloof wat die toets moet deurstaan, wat uiteindelik tot volharding lei. En as jy dit gedoen het, sê Jakobus, dan sal jy tot volle geestelike rypheid sonder enige tekortkominge kom. Kan jy dit glo? Dit gaan dus eintlik hier om die pad van heiligmaking, waarop die Here besig is om vir jou en vir my af te rig, sodat. Jy sien, dit is net soos 'n atleet wat langsaam vorder op die oefenbaan, sodat hy op die dag van die groot wedloop end uit sal kan volhou. Jy en ek maak in die hitte en in die druk van beproewinge stadig geestelike vordering. Onthou dat beproewing juis die toetslokaal van God vir jou en vir my lewe is. Nou vra jy my seker, hoe sal ek nou kan weet wanneer iets 'n beproewing is wat van God afkom en wanneer iets 'n versoeking is wat deur die duiwel op my pad gebring word? En is glad nie so 'n maklike vraag om te beantwoord nie, hoor. Baie dikwels, luisteraar, kan 'n mens eers by wyse van terugskouing, met ander woorde, eers na die knellende gebeure verby is, eers dan kan jy gewoonlik sien of iets 'n toets van die Here was en of dit 'n versoeking, met ander woorde 'n soort van 'n slag had, van die duiwelse kant af was. Wanneer jy egter jou bevind in die midde van die krisis, wat jou rondgooi, van kant tot kant soos 'n besopene laat slinger somtyds, dan is dit nie moontlik en maklik om te kan onderskei tussen 'n beproewing en 'n versoeking nie. Vir jou wat dalk vandag met so 'n krisis of so 'n dilemma in jou lewe worstel, bestraf die duiwel in die naam van die Here om van jou af weg te gaan in die struik van sy versoeking met hom saam te neem. En as dit nie help nie, aanvaar dat jy met 'n beproewing van God wat van hom afkom te maak het. En alhoewel dit vir jou swaar is, verheug jou daarin dat jy in die eksamenlokaal van die Here mag wees. In 2 Korintiërs 10 vers 18 staan daar 'n interessante ding geskrywe. Ek haal dit aan. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. En daarom, liewe luisteraar, kan jy en ek selfs glimlag vir swaar kry. Sodat, hoekom? Sodat ons tot volle geestelike rypheid kan kom. En nou gaan hy so 'n klein bietjie verder. Ek wil vers 5 tot by vers 8 lees, want is 'n baie interessante gedeelte. Dit handel naamlik oor wysheid. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, volgens menslike maatstawwe of menslike wysheid klink het so 'n bietjie vreemd, want wie sal nou bly wees wanneer dit met hom moeilik gaan? So Jakobus kyk as het ware deur die oë van goddelike wysheid na die swaarkry van die gemeente. In die swaarkry sien hy die leerskool van die Here. Wanneer die gelowiges leer om te volhard in die geloof, maak dit hulle geestelik ryper, sê hy. So as ons nou hier die volgende verse lees, dan wil ek amper vir jou sê, hier in vers 5 tot 8, handel het oor wysheid en gebed, of 'n brander. Het jy dit al opgemerk? Hy sê in vers 5, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal het aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Jy sien, gebrek aan wysheid is werklik 'n tekortkoming, nie waar nie. En geen gelowige mag ooit daarsonder tevrede wees nie. As jy daardie wysheid nie het nie, moet jy dit van God vra. En jy kan verseker weet, hy sal dit aan jou gee. Ons moet onthou, luisteraar, wysheid beteken hier die vermoë om te weet hoe God wil hê dat jou en my lewe ingerig moet word. En hoe jy in elke konkrete situasie moet optree. Hierdie wysheid is dus geen natuurlike wysheid wat mens sommer net van self het of uit boeke of by mense kan leer nie. Nee. Nee, jy het dit net as jy God in gebed daarvoor vra. En hy gee dit aan jou deur die Heilige Gees. Hy laat sy Gees in jou woon, 1 Korinte 3:16, en hy lei jou in die volle waarheid. Hierdie wysheid verander nie net jou uitkyk op die lewe nie, maar dit verander jou hele leefstyl. Jou lewe van elke dag moet wys dat jy daardie wysheid het en dit ook gebruik. Nou luister na vers 6 tot by vers 8. Hy sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Jy sien, luisteraar, as deel van 'n geestelike verdieping, moedig Jakobus die gelowiges vir wie hy skrywe aan om vir lewenswysheid te bid. Hy dink aan mense wat nie weet hoe om hierdie lewe te hanteer nie, juis omdat alles miskien vir hulle net te veel raak. Sê dalk een van hulle vandag. Hulle kan, so sê hy, en hulle moet by God gaan hulp vra en leiding vra. Maar dan moet hulle nie daaraan twyfel dat God hulle sal help nie. As hulle twyfel, skryf Jakobus, sal gebed eintlik nie veel help nie. Iemand wat twyfel is soos 'n boot op die see. Nou sien jy die boot bo die golwe uitkom en dan verdwyn dit weer agter die golwe. So is 'n twyfelaar natuurlik ook. Nou vertrou hy die Here en draf vertrou hy weer nie. Die Here vra naamlik volledige vertroue van jou en van my. Miskien moet ek net so 'n bietjie by hierdie gedagte van die boot 'n oombliekie stil staan. Jy sien, in Jakobus word twyfel vergelyk met 'n groot boot wat op die rowwe see dobber. Nou hier's 'n paar bote in die Bybel. Daar was byvoorbeeld Genesis 7, Noag se ark. In 1 Konings 9 lees ons van die skepe van Hiram en van Salomo. In Esegiel 27 vers 25 word daar gepraat van handelsskepe. Die boekie Jona, as ek 1 vers 3, is Jona se skip na Tarsis toe. In Matteus 4 van vers 21 af lees ons Jakobus en Johannes se visserskuite waarop hulle was toe Jesus hulle geroep het. In Matteus 8 van vers 23 af kry ons die skuit waarop Jesus was toe hy die storm op die see stilgemaak het. Johannes 6 vers 21 vertel van die skuit waarop Jesus geklim het nadat hy op die see geloop het. Handelinge 27 van vers 41 af vertel ons van die skip wat gestrand het toe Paulus op pad na Rome toe was. En die laaste voorbeeld uit Matteus 13 vers 2, Simon en Petrus se skuit waarop Jesus geklim het om te preek. So dis baie interessant dat bote of soms skuite wat nou kleiner is as 'n groot boot, dat dit nog 'n baie belangrike rol in die Bybel speel. So dit is dus vir ons van baie groot belang dat wysheid om ook die storms van die lewe te kan hanteer. Sê Jakobus, dit moet ons van die Here bid. Ek onthou nog my kinderdae boek wat ek gelees het, eintlik lanklaas daar gelees, Boerneef het byvoorbeeld gesê dat die wysheid diep in 'n donker boek opgesluit lê. Jakobus skryf egter dat 'n mens dit van God kan bid. Meer nog, hy sê dat God dit aan jou sal gee. Want in wat 'n blye nuus is dit nie. God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyt. Ons moet natuurlik onthou, liewe luisteraar, dat wysheid eintlik ten minste twee aspekte omvat. Dit is nie net kennis nie, maar dit is ook die vermoë om die regte besluite te neem op grond van daardie kennis waaroor jy beskik. Sommige mense het baie kennis, maar hulle paar dit nooit met wysheid nie. Waarskynlik het jy ook al die ou oom teëgekom wat nie veel formele opleiding gekry het nie. Maar wanneer jy met daardie oom begin praat, dan is dit woorde van lewe wat uit sy mond vloei. Lewenservaring met ander woorde en kennis wat hy opgedoen het en wat, gesout in die pekel van ondervinding van baie jare, verander het in wysheid. Dit is asof die Here Jesus se belofte oor die ewige water begin gestalte kry in so iemand se lewe. Onthou Johannes 4 vers 14, wanneer ons meester in gesprek is met die Samaritaanse vrou, dan sê hy, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dit is vir elkeen wat God daarom in die gebed vra. Bedoel, ook vir jou, liewe luisteraar. En daarom, teen die agtergrond van dit wat Jakobus alreeds oor beproewing gesê het, maak sy uitspraak nou skielik hier baie sin. Dis juis in beproewing en in lyding dat ons nie altyd weet wat die sin van dit alles is en die dinge wat met ons gebeur en oor ons kom nie. Dan juis gee die gebed ons toegang tot die wysheid van God, om sy doel met die voor en die teëspoed in ons lewens te kan begin verstaan. Ons kan 'n Godgegewe aanvoeling kry vir reg en verkeerd in 'n bepaalde situasie. Insig in die gebeure van die dag en in ons eie lewens. Luisteraars, dit is 'n vermoë wat ongeleerde mense kan hê en 'n gawe wat by die knapste akademici soms heeltemal ontbreek. Het jy al oor gedink? En dan tussen hakies, is gebed selfs meer as 'n blote kommunikasiemiddel met God. Dit word ook 'n instrument om wysheid vir die krisis van die oomblik te bekom wanneer ons bid, sê Jakobus. Maar ook as jy 'n belangrike besluit moet neem. As jy twyfel oor die saak waaroor jy onseker is, is jy soos 'n riet in die wind wat rondgewaai word, is dit nie waar nie? Jy word rondgestoot deur jou eie emosies en drifte en jy weet nie hoe om op te tree nie. Bid dan tot God, sê Jakobus. Want net soos ander mense, word God se kinders ook mos maar dikwels deur die storms en die strome van die lewe van kant tot kant rondgegooi. Onthou jy Markus 4:19? Selfs die meester het van die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge daar gepraat. Maar nou stel Jakobus 'n baie duidelike voorwaarde vir ons gebede in so 'n situasie. Hy sê dat ons gelowig moet bid en nie twyfel nie. Want, voeg hy by, iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Ek wil dus amper vir jou sê, luisteraar, ons moet oppas dat ons nie 'n gesplete persoonlikheid van voortdurende twyfel sal hê nie, maar ontwikkel 'n persoonlikheid van vas en gerig op God. Onthou jy Psalm 51 vers 12, waar Dawid skrywe, moenie op twee gedagtes hink nie, maar wees standvastig op grond, luister mooi, standvastig op grond van die wysheid wat God jou gee. En dan sê hy, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Jy sien dus, teenoor hierdie wysheid wat van God kom en die ongelooflike krag wat sodoende deur die gebed vrygestel word, staan die, hoe sal ek hulle noem, die brandermense, die gelowiges wat bid, maar eintlik al klaar nie meer glo dat hy enigiets sal ontvang wat hy bid nie. Is jy nie dalk so 'n brander gelowige mens nie? Ag broer en suster, toets die Here. Moet net nie so klein oor God dink dat jy hom in die keurskyf van jou eie begeertes en voor- en afkeure wil indwing nie. om in jou eie klein denke vasgevang wil hou nie. Daarom dat die Bybel ons ook leer om altyd by te sê, as die Here wil. Mens skryf dit in Jakobus 4 vers 15, ons gaan nog daarby kom. Daarmee gee ons natuurlik nie uitdrukking aan moontlike twyfel of God iets gaan doen nie. Nee, nee, daarmee onderwerp ons ons juis aan die wil van die Here. Sê ons wat ons begeerte en ons behoefte is, maar ons onderwerp ons ook alreeds by voorbaat aan die wil van God. As dit anders sou wees, as wat ek graag wil. Jy sien, nou kan ons dus met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor. As daar enige iets is wat ons volgens sy wil vra, dan kan ons weet hy sal het gee. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Jy kan het ook lees wat ek nou gesê het in 1 Johannes hoofstuk 5, vers 14 en 15. Jy en ek kan nie, nie liewe luisteraar, ons mag nie, nie ons durf nie, twyfel aan die feit dat God gaan optree as ons om iets vra nie. Ons weet alreeds by voorbaat hy gaan optree. Wysheid wat van God kom, is hy elk geval in lyn met sy wil. Want die Here sal ons nie aan ons wysheid gee wat in stryd is met sy eie wil nie, nie waar nie. En juis omdat ek dan in lyn met sy wil bid, weet ek alreeds by voorbaat wat om te bid. Want onthou, twyfel beduivel 'n mens se verhouding met die Here. Ja, sonder 'n standvastige en 'n voortdurende innerlike verhouding met die Here, kan daar geen standvastigheid in ons lewe wees nie. So 'n persoon sal dan ook altyd heen en weer gedryf word, onbestendig wees in al sy doen en late. Van hom sê Jakobus, hy moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. As die wysheid wat van God kom en wat deur die gebed verkry word, nie deel van jou mondering is nie, luisteraar, dan bly jy baie maklik 'n brander in die see, waardeur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. En luister, so 'n dobber lewe soos 'n stuk bamboes in die see. Dit kan vandag nog verander, as jy God in die gebed om wysheid sou begin vra. Want luister wat sê Jakobus, God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyt. En nou kom hy by 'n ander afdelingkie, waar Jakobus vir ons baie interessante raad en leiding gee. Naamlik hier in Jakobus 1, van vers 9 af tot by vers 11, praat hy so 'n bietjie oor arm en ryk in die gemeente. Nou ek gaan nou oor net 'n paar opmerkingkies maak, dan kan ons volgende keer verder daaroor gesels. Kom ek lees dit eers. Daar staan geskrywe, 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug, dat hy aansien in God het, en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei die plante groei. Die blomme val af en die prag is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede, waarmee hy besig is, deur vergaan. Belangrike opmerking, belangrike eenvoudige lewenswaarheid, wat ons hier kry. Jy sien, Jakobus se verhaal skuif nou na die tweede probleem in die gemeente. Dit is die probleem van geld. Die gemeentelede wat ontwortel en ontwrig is vir wie hy skrywe, was baie arme mense. En die arme mense het die rykes waarskynlik beny. Nou natuurlik, deur 'n menslike oog lyk rykdom altyd begeerlik en lekker. Maar as 'n mens deur die oë van die Here daarna kyk, dan is rykdom maar tydelik, né? Soos 'n blom van die veld. Jesaja 40 vers 8 sê, vandag is hy daar, môre ken sy plek om nie meer nie. Met ander woorde, deur die oë van God sien jy raak dat die rykdom van genade en van redding wat God aan arme mense gee, 1000 maar meer werd is as enige iets wat jy met geld kan koop. Jy merk dit op uit die paar temaatjies sover, naamlik swaar kry en armoed, onsekerheid oor hoe om die lewe te hanteer, kry jy mense alreeds hier by die begin van Jakobus se brief 'n indruk van wat die ontwortelde gemeentelede vir wie hy skrywe moes verduur het. As mense nou dink aan wat die Here Jesus gesê het, luisteraar, dan het hy natuurlik ook baie gepraat oor armoede en rykdom. Ons gaan volgende keer bietjie daaroor gesels. Jy kan intussen so bietjie sydelings Matteus 5 tot 7 ook lees van die bergpreek, want ek het vir jou gesê by die inleiding in die vorige program. Hier is baie raakpunte in die briefie van Jakobus in die bergpreek van die Here. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot ziens.